De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
E aquí en Radio Leiros seguimos na segunda parte de Outra Mirada. Hoxe en el diario.es escribe Alejandro Inurrieta, que é doutor en Ciencias Económicas pola Universidade Complutense, empresario, consultor e formador. Titula a súa columna Moita publicidade e pouca realidade nas medidas do presidente Sánchez. Escribe que a publicación do paquete de medidas para combatir a terrible coxuntura a que nos enfrontamos decepcionou a todos aqueles que non teñen parroquia que intentan obxectivar a dirección de política económica. En primeiro lugar, como casi sempre, levouse en secreto, sin consultas cos grupos parlamentares nin cos axentes sociais, o que dá idea da soedade ou da prepotencia do Executivo. Nun contexto como o actual, cabería moita máis amplitude de miras e unhas prácticas moito máis colaborativas que poidesen allanar o camiño cara a un consenso de país. En segundo lugar, e ao igual que co tema do transporte, non se tocan as estruturas e tan só se actúa sobre a coxuntura, en moitos casos, con un grau de descoñecemento do mercado e dos seus mecanismos que invita ao desalento. De facto, todas as medidas aprobadas dialécticamente sin saber se o Real Decreto será convalidado, anunciáronse nun foro empresarial, nun exercicio máis de propaganda e de marketing que de acción política. E por todo isto, e antes de entrar no fondo coa información disponible, pódese decir que algunhas destas medidas non se levarán a cabo e outras tardarán tanto en ser implementadas como pasou co ingreso mínimo vital, que apenas se deixarán notar entre os máis afectados. Indo á concreción das medidas, o Executivo comprométese como medida estrela a rebaixar os prezos dos carburantes e para toda a poboación, medida regresiva donde as haxa, en 20 céntimos por litro. Medida que será implementada polas petroleiras e franquiciadas ao longo do territorio nacional. Estas empresas serán posteriormente compensadas, non sabemos cando, polo Executivo. Esta subvención podría ser absorbida directamente polos oferentes de carburantes subindo os prezos para así compensar o tempo que tardarán ata que sean reembolsados, amén de que unha parte desta rebaixa obrígase a soportarla ás petroleiras, por suposto, sempre nunha porcentaxe ridícula, para non dañar a retribución dos accionistas destas empresas. Para que nos fagamos unha idea do impacto sobre da renda das familias, hai que sinalar que esta reducción beneficia ata en 8 veces máis os percentiles de rendas máis elevadas respecto das rendas máis baixas, quenes utilizan moito máis o transporte público cuyos prezos non se tocan. Pódese asegurar que esta medida, tan engañosa como eficaz, ademais, vai en contra da lógica da transición ecolóxica e a favor da contaminación, porque favorece o uso do transporte privado, regando de rendas caídas do ceo aos tenedores de vehículos privados que, en ningún caso, deberían ser subvencionados. De novo, nótase a presión das petroleiras que tratan de escapar do control de prezos ou da fiscalidade específica, gañando recaudación e, sobre todo, capacidade de presión para elevar os prezos sin que ninguén o poida discutir. A medida, por tanto, non vai aliviar a perda de poder adquisitivo dos fogares máis vulnerables. Xenerará unha sorte de ilusión monetaria e favorecerá a contaminación en grandes cidades con un trasvase de rendas de todos os ciudadanos ás grandes petroleiras. En segundo lugar, sorprende que o Executivo se lance a declarar que os prezos dos alugueres han de toparse no 2%, o cal choca coa resistencia a facelo na quasi olvidada lei de vivenda que se tramita nas cámaras. Aínda que seña unha medida temporal, instase ás partes a non subir os prezos máis alado do 2% co argumento de que o exceso de inflación sobre dito 2% débese aos carburantes e que, por tanto, non afecta os custos de produción dos pobres rentistas que sufren moito nestos casos. De novo, sin marxe para actuar, o Executivo fío a empatía das partes, xa que non hai ningún mecanismo legal que permita limitar o incremento dos prezos do aluguer ao ritmo do IPC, como tampouco hai ningún estamento ao que recurrir para dirimir conflictos entre as partes. Nun mercado tan opaco como do aluguer, as recomendacións do goberno son recibidas con gran sorna entre os colaboradores necesarios, como os portales inmobiliarios tipo Idealista, que xa se apresuraron a sair a defender os sufridos rentistas que, sistemáticamente, incumplen a lei de arrendamentos urbanos en multitude de aspectos, como depositar, por exemplo, a fianza nos organismos correspondentes. O incremento do 15% no ingreso mínimo vital podría ser unha boa noticia, pero antes de todo isto, o Executivo debería ter evaluado si realmente está chegando a tempo, si está chegando ás familias que de verdade o precisan, e polo tanto evaluar, como se está facendo dende a AIREF, o seu impacto real na pobreza que asola a milleiros de familias, por máis que o indigno conselleiro Osorio da Comunidade de Madrid non acabe de atopar os pobres que ten preto da Porta do Sol. No apartado do bono social, o análisis é similar. Calquera que intentara aproximarse a solicitalo darase conta do laberinto administrativo e tamén da tardanza na súa aprobación e na súa posta en marcha, polo que resulta ser unha medida máis estética que eficaz e de alcance. Non hai que esquecer, por exemplo, que na conxuntura actual a tarifa do mercado libre resulta máis económica que as condicións do bono social, pero que a propia norma imposibilita o cambio para favorecer as condicións do mercado. Hai que darse de baixa do bono social para poder acceder ás tarifas máis ventaxosas. En suma, a suposta inxección de cartos nas familias supera os 6.000 millóns de euros, os que hai que sumarlle outros 10.000 millóns en préstamos e en créditos ICO, é dicir, unha nova estrategia de prolongar e aumentar o grau de endebedamento a moitos autónomos e empresas cuya rendabilidade está en entredito, renunciando a tomar medidas de calado ao marxe das estrictamente coxunturais. O que se bota de menos, por exemplo, é ter realizado un estudo exhaustivo sobre a viabilidade do transporte por estrada, un monopolio de facto, cuyo poder de negociación unha amenaza cada vez que repuntan os custos enerxéticos. Se, ademais, se infiltran personaxes como o cabeciña da plataforma de camioneiros, cuyos objetivos espurios mestúranse para crear un clima de caos e vandalismo, temos unha tormenta perfecta para implementar un pseudo-golpe á legalidade vixente intentando violar a representatividade do sector do transporte por estrada. Pero o Ministerio non dixo unha soa palabra de por que en España só un 4% do total de mercadorías se transporta por ferrocarril, fronte, por exemplo, ao 30% de Alemania ou de Francia, o que reduciría o risco de bloqueo intencionado e político, así como facilitaría a mellora na reducción de contaminantes, no deterioro das estradas e nunha estrutura precaria e a veces esclavista do servizo subcontratado de logística. Si merecen ser consideradas como positivas todo referente ao mercado laboral, afondando un escudo social que se puxo en marcha e que permitiu salvar millóns de empregos, a diferencia da crisis de 2008. Tal vez isto seña o mellor do paquete, e por eso protestaron as patronales, porque se ven condicionadas a preservar o emprego con mecanismos xenerosos de flexibilidade e de exoneración de cuotas, que en este caso si pagamos con gusto a escote todos os españois. Outro aspecto positivo foi evitar unha reducción impositiva masiva que, ao marxe de ser tamén regresiva, supón unha perda de recaudación nun contexto no que todos os anarco-austríacos liberales de salón co diñeiro alleo e neoclásicos agachados están pedindo subvencións, axudas e intervención nos mercados de bens e servizos. Moita publicidade e pouca realidade nas medidas do presidente Sánchez, Alejandro Inurrieta, en eldiario.es. E agora é chegado o momento de botarlle unha mirada aos titulares da prensa dixital.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Nese repaso dos dixitais, empezamos por público.es que fala de carrusel de crisis. Un carrusel de tres crisis deixa a quinta parte das familias nunha situación económica precaria, titula este dixital. As incógnitas por resolver sobre a illa enerxética ibérica, do prezo máximo do gas, os intercambios con Europa. Tamén titula que o plan anticrisis de Sánchez permitirá un aforro de 10 euros por depósito de combustible e limitará a subida do aluguer. Belarra, o selo de Unidas Podemos no plan de resposta á guerra, vainos a facilitar armar a maioría da investidura. O xugo de Vox convirte a investidura de Mañueco na máis tardía da historia de Castela e León. Tamén sinala este digital Marina Garcés, estamos nun momento contrarrevolucionario de reacción do poder porque estaba ocurrindo algo, e tamén publica fake news sobre as fake news que dan a volta ao mundo. Will Smith discúlpase pola bofetada a Chris Rock nos Oscar, a violencia en todas as súas formas é velenosa. Titula tamén público, a folga do transporte perde fuelle na súa terceira semana de protestas. Os científicos europeos piden un novo modelo económico para frear a crisis climática. A xustiza británica celebra unha nova audiencia sobre a demanda de Corina Larsen contra Juan Carlos I. Reunións maratonianas para un acordo sobre a bocina. Así se pechou o segundo escudo social do goberno. Titula Sánchez e Feijóo póñense a prova por vez primeira co plan de recuperación e os impostos como telón de fondo. Os aliados do goberno afrontan a negociación do decreto anticrisis con máis simpatías que a da reforma laboral, e a secretaria de Estado para a Axenda 2030 organizan un seminario sobre a resolución de conflictos como o de Ucrania. Nada cambia na segunda fase da guerra de Putin. Siguen os combates e o cerco a grandes cidades, titula público. En el diario.es destácase que o goberno dá por feito o apoio do Congreso o plan anticrisis á espera do PP de Feijóo. Di tamén el diario que Portugal espera o seu novo goberno para propoñer o tope o gas que compartirá con o noso país, e que Rusia e Ucrania retoman o diálogo con Abramovich, presente entre o misterio por o seu posible envelenamento. Un ataque alcanza o edificio do goberno regional na cidade de Mykolaiv, segundo o gobernador. Tamén titula este digital, el diario, que o tope do 2% á actualización dos alugueres limítase a aliviar o pico de inflación de marzo a maio, subvencionar o consumo de gasolina e outros danos colaterais da guerra, escribe Íñigo Saiz de Ugarte, unha crónica en el diario, e entrevista Lorenzo Ramos, as autonomías póñense de perfil cos problemas do campo. E ademais titula el diario que o autobús das refugiadas ucranianas que volven, fala do autobús das refugiadas ucranianas que volven a Odesa, drones e micromecenazgo, a unidade militar que frenou o convoi ruso que iba a Kiev, desexos e realidades para o fin de unha guerra, e tres escenarios que non se deben ignorar sobre o posible futuro sin Putin. Tamén titula el diario que o xuiz investiga se unha colaboradora de Ayuso disfrazou a mordida de un empresario como o pago de un aluguer. Di que o Supremo envía a xuizo a exconselleira Meritxell Serret un ano despois da súa volta a España, que o misterio de Basic Device, a empresa sin actividade que logrou un contrato de 35 millóns do goberno, PSOE e Unidas Podemos apoyan a ampliar a prisión permanente revisable para asesinos reincidentes e quenes oculten o cadáver, que a Fiscalía Europea quere investigar os contratos de Ayuso e un órgano novo copado polos azoutes da Gürtel. O Consello de Europa deplora a ausencia de melloras diante da corrupción na Policía Nacional e na Garda Civil. Máis épica que memoria histórica, a cultura que Vox facerá en Castela e León, e a bofetada de Will Smith e a masculinidade tóxica. Tamén titula, e Infolibre titula que o goberno lanza o segundo gran rescate da legislatura e que emplaza a Feijóo a probar a súa moderación. O goberno aplicará aos consumidores a baixada de 20 céntimos en gasolina e limitará a subida do aluguer. Titula tamén que Unidas Podemos reconcíliase co PSOE para facer fronte ás consecuencias da guerra. Os socios de investidura aseguran a aprobación do plan de choque do goberno, aínda que o vexan insuficiente. que as petroleiras, á espera de que o goberno concrete a fórmula e a cuantía da rebaixa no combustible, e que a rebaixa no combustible aplicarase dendo venres ao repostar e sumarase á das petroleiras. Por certo, hai quen está xa sostendo que, como consecuencia dese anuncio da rebaixa dos combustibles, pois unha consecuencia dese anuncio é o aumento dos prezos nas gasolineras estes días antes de que chegue a rebaixa. Titula tamén Infre que Ucrania e Rusia retoman as negociacións e os mortos en Mariupol ascenden a 5.000. Tamén destaca que hai un fronte de batalla informativo para os xornalistas en Rusia e os 4 erros fatais de Putin, segundo o director da CIA e ex embaixador en Moscú. Titula tamén Infolibre que un pequeno grupo de empresas beneficiase da maior parte do diñeiro que a Unión Europea destina á defensa, tamén que os bens de Espinosa de los Monteros desapareceron da súa declaración antes de ser condenado a pagar unha débeda, que o PP afoga a despedida de Casado no Congreso de Sevilla entre intervencións de Aznar, Rajoy e Feijóo, que a tolerancia cero nace un lobby de víctimas de abuso para forzar a Iglesia a abrir os seus arquivos, e tamén que a Amnistía Internacional denuncia que a maior violación de dereitos humanos da pandemia foi nas residencias. Agora chegámonos á prensa convencional para ver como retrata a actualidade nas súas edicións digitais, nas súas edicións actualizadas, comenzando pola portada digital do diario El Mundo, París.
Pois os primeiros titulares teñen que ver coa guerra, e din que guerra en Ucrania, Rusia disposta a acceder a que Ucrania entre na Unión Europea se mantén a neutralidade militar. Así se preparan os ucranianos para rexeitar unha invasión desde Bielorrusia, e así fabrica China o relato da guerra xusta de Vladimir Putin. Ian Bremer, a guerra acabará axiña, as forzas armadas rusas están esgotadas. Vladimir Klitschko, campeón de boxeo, irmán do alcalde de Kiev, os españois farían o mesmo. E despois temos xa outros titulares, como a que Feijóo fará cambios territoriais no PP, hai líderes que seguirán, outros que non. O Supremo envía xuizo a ex-conselleira Serret un ano despois do seu regreso a España. A policía atopou informes médicos de famosos nos rexistros na operación de Luxe. Folga de transporte, a rebaixa no combustible aplicarase desde o venres ao repostar e súmase á das petroleiras. Tamén titula El Mundo que Feijóo apoyará o plan de Sánchez para reducir o impacto da guerra se baixa impostos. Moncloa pediu a xefes do IBEX que arrouparan a Sánchez como en tempos de Redondo. O goberno extende xa máis de 2 anos o bloqueo o despido. Cando e como baixará a luz? A letra pequena do plan de Sánchez. Aluguer, o límite afectará a unha cuarta parte dos contratos. Carga contra os pequenos propietarios. Electrificación, Europa aposta pola independencia enerxética e a competitividade. Óscar 2022, agresión de Will Smith pon en evidencia a credibilidade dos Óscars. Will Smith, ao fin, discúlpase con Chris Rock, pero a bofetada podería costarlle o Óscar. España non cumpliu ningunha das 19 recomendacións do Grupo de Estados, e outro titular. China, a onda de Omicron recrudece as medidas anti-Covid, sensores na porta de casa para non saltarse a cuarentena. E xa casi 2 minutos de caída en picado con os 2 pilotos desmaiados do voo MU5735 e, por último, que o goberno quita as calificacións numéricas tamén na ESO. Estes son os titulares, Xosé.
En El País destácase que o pacto de Estado de Sánchez choca con máis exixencias da oposición, que Traballo prohibirá despidos nas empresas que aduzan perdas pola subida da luz, e que a Unión Europea preparase para unha longa crisis de refugiados e cifra en ata 10 millóns as persoas desplazadas. Sobre a guerra en Ucrania, Ucrania pide a Rusia garantías de seguridade para renunciar á OTAN. Kiev apoia a Moscú acusa a Moscú da deportación forzosa de milleiros de persoas. Tamén di que Ucrania recupera territorio arredor da capital, que Biden sube os impostos aos ricos para financiar o aumento do gasto militar, e que o comisario de Agricultura di que o método ruso de expansión é o de provocar hambrunas. Titula tamén que Will Smith pide disculpas a Chris Rock pola bofetada que lle propinou nos Oscar. E sobre isto, radiografía de un bofetón, sete elementos machistas, que patético recordar os premios por un sopapo ou outros momentos delirantes que se saltaron o guión. Tamén titula El País, porque hai tantos povos en España que queiran separarse, un podcast del País, renuncia un importante asesor do goberno de Nicaragua, xa non é o Ortega a quen respetei, di. A liña máis policía que alternativas, non podemos reflotar isto se non nos axudan. O futuro de Doñana importa ao consumidor de Zurich, é un banco de ADN preventivo para as víctimas do franquismo. E antes de irnos, María Guijarro escribe en público.es: parir na guerra. Escribe que non podemos esquecer a imaxe desa muller embarazada sendo evacuada do bombardeo do Hospital Materno Infantil de Mariupol coa pelvis rota, agarrándose á tripa e a mirada perdida. Soubemos días despois que ela e o seu bebé faleceron. En Ucrania, o personal sanitario dos hospitais que sobrevive aos bombardeos dá testimonio da dura situación das mulleres embarazadas parindo nos sotos sin as máis aconsellables medidas higiénicas e de intimidade, en un dos momentos nos que a saúde das mulleres ponse máis en risco. Doe imaxinalo. Segundo o Fondo da Poboación das Nacións Unidas, en situacións de crisis existe a posibilidade de que unha de cada cinco mulleres en idade fértil este embarazada. É un dos grandes exemplos da precaria saúde reproductiva sexual que se dá en contextos de crisis humanitarias. E non é baladí esta cuestión, cuantitativa e cualitativamente, porque nestes contextos, xeralmente, a saúde sexual e reproductiva das mulleres é relegada a un segundo plano, e a falta de atención nestos casos supón unha causa importante de morbilidade e mortalidade. En crisis humanitarias, a saúde sexual e reproductiva pode salvar a vida de moitas mulleres e evitarlles moitos sufrimentos, porque para nenas e mulleres aumenta a vulnerabilidade. Porque en situacións de crisis, o acceso a partos e a cuidados materno-infantiles seguros, ou o acceso a métodos anticonceptivos para evitar embarazos non planificados ou abortos inseguros é imprescindible. Para millóns de outras mulleres e nenas, incluídas as que viviron á sombra do conflicto na zona oriental de Ucrania durante os últimos 8 anos, a violencia de xénero é un problema grave. Segundo un estudo do Fondo de Poboación de Nacións Unidas de 2019, ao redor do 75% das mulleres do país informaron ter sufrido algunha forma de violencia dende os 15 anos de idade, e unha de cada tres informou ter sufrido violencia física ou sexual. As crisis e os desplazamentos póñenas en maior risco de violencia e de abuso sexual e físico. E está contrastado que en todas as crisis aumenta a vulnerabilidade das mulleres e das nenas de ser obxecto de violencia sexual e de xénero, abuso sexual, violacións e trata de nenas e mulleres, en Ucrania tamén. Non perdamos este foco, e son necesarios esos kits de xestión integral de emerxencia obstétrica e neonatal, e por suposto persoal sanitario igual de cualificado que o ucraniano que atende á magnitude do problema. Son necesarias redes e equipos que preveñan e que atendan física e mentalmente os casos de violencia sexual en medio da guerra. Son necesarios eses kits chamados da dignidade, que incluyen compresas e artigos de higiene íntima para mulleres que sobreviven nos búnkers dos edificios. En definitiva, son necesarios todos os recursos humanos e materiais que atendan de maneira transversal a saúde reproductiva sexual das nenas e mulleres en medio do horror, o desamparo e inseguridade. E, por certo, as nenas afganas siguen chorando por non poder asistir á escola. Non as esquenzamos tampouco. Así nos imos. Ímonos, deixámonos aquí esta outra mirada. Mañá volvemos a botarlle unha mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. Mentras tanto, convidámolos, como sempre, a que continúen sintonizando a nosa programación habitual. Bye.